retrouve dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bo kaboli ya virus VIH kouta na mama epa ya mwana na ena tango ya zemi epesa maka na bandila misato elobi Dr. Bosiki Bernard alobi epesa maka na tango mamwa na zali na kati ya libumu na tango azali kobota mape ya misato na tango apesa ka e mabele tolanda boni boni contamination wana esale maka
misato tango mwana za komela mabele na tango mwana za komela mabele ba mikrobe mususu zali na mama ki zali maîtriser na nzoto na yete e koki kokatisa na kati ya mabele e kei pe mwana meli yango e ki kopesa ye infection donc transmission par allaitement o wana pe lisusu pe ba précaution ezali mpona koevite yango yango wana topesaka bamama oyo bazali na VIH na nzoto na bango soki abandi zemi e bandeli ya zemi soki amelaka deja ba ARV te ba kisite ba antiretroviro esengeli mpona biso kopesa ye ba kisi wana antiretroviro amela yango pour que quantité ya virus na nzoto na ye ekita eke akoka kotransmettre yango te epai ya mwana na panda zemi mpe soki mwana mpe abotami bokoi azalaki na contact na nani bakipa eke mama azali PVV na virus ya SIDA na deux autres maïs. Donc, on peut faire une kisti, donc, à botami, pour que ceux qui, par hasard, virus moko y est, qui ont tambour la côté wana, ils ont une autre maïs, qui soit un peu qui a bébé, pour stopper virus na mbadaboko. Et puis, on peut faire un dépistage précoce, où ils avaient, dans les deux semaines, wana, pour que nous, virus ya kutikote poso tuluki antikor tukutane na antikor ya mama na kati ya nzoto na ye kupona yesu tukusoki ya botami ayaka na antikor ya mama ekiso tukusala test uta koluka virus yango moko test wana soki tusali tutali mwana azana yango te Dieu merci turiisir etumba epai ya mwana wana me mama asengeli kukontinue komela bakisi na ye wana ya ARV pour que ntango aza komelisa mwana mabele mwana azwa virus ya sida te
eyebani na ndenge bokoki kosala bino bamenganga bokoki kosala mpona koevite transmission ya virus ya VIH sida epa de mama na mwana na ye na ntango azali na zemi na ntango azali akoki kobotama kasi to na yango ezali ndenge nini to ya transmission wana de la mère à l'enfant est-ce que ezali akoki te ezali maîtrise eloko nini ezali kosala ke ezala maîtrise te
réponse wana oyo ya motuni otuni ezali réponse mpona lutte contre le sida na badomaine nyonso tu namoi ya lelo oyo mayele bastratégie ya kolite contre bokono ya sida na ba domaine nyonso tu eyebani ndenge nini tokoki kolite efficacement contre sida eloko etikali ezali mingi kote ya mosolo oyo ba ressource ba moyen mpona kosala yango partout oyo etikali mpe lisusu adhesion c'est-à-dire mobilisation ya ba communauté bandima kosalela yango etikali mpe lisusu communauté ba population bakamata mpe décision ke ngai naboyi kotia loboko ezika
wana ezalaki Dr. Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso bae bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi ba émission awa na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi